Hile honen lehenengo gunean, abenduaren batean, IESaren munduko eguna izan zan. Osasun saiak eta osakidetzak gogoraraso dabe, prebentzioa eta diagnostiko eta tratamendu goiztiarra erabakiorrak dirala, giba daukien pertsonen bizikalidadea hobetzeko. Mikel Basa, osakidetzako lehen arretako medikoa, eguerdion.
Eguerdion.
Bueno, azken urtetan aurrerapenak egin dira, ezta?
Bai, erabat, bueno, giba, ez, virus honek, ba, 80. markadan, oraindik ere ezaguna izan da, ba, bueno, gaizota pandemia bat eragin zuen mundu mailan, eta, ba, giba infekzioak, IESa eragin zuen pertsona, bueno, milioika pertsona munduan, ez, eta eriotz asko eragin zituen. Gaur egun, ba, zorionez, egoera, erabat aldatu da. Batez ere munduaren parte batean, ze leku guztietan ez dira aurrerapen hauek jaso. Bai, egia da gure inguruan, bueno, ba, sorionez, bueno, ba, tratamendu antirretrovirali esker, IESa kasu gutxiago daude, GIF infekzioa daukaten pertsonek, ba, bueno, osasuntzu eta bizi kalitate handiarekin izan daitezke gaur egun.
Alanda be, ondino, kasuen 107.5 diagnostikau barit dagoz, eta kasuen erdia baino gehiago, belu diagnostiketan dira. Horrezegaitik, osasun saiaren eta osakidetzaren dei hori ez da?
Hori da, bai, hori da. Guzt, erabat aldatu da, ez? Baina, oraindik ere, bueno, jarraitzen du osasun arazo bat izaten, ez? Egia da, eta, bueno, badago, azalpen ezberdinak egon daitezke, baina, ez, 80-eta 90 markadan, ez, ba, prebentzioaren intentsitatea eta, bueno, jendea bertan hil egiten zen, beldur hori badirudi, bueno, gaindituta dagoela, eta nik uste dut hori garrantzitsua dela, ze beldurrarekin ez gara oso urrutira joaten, ez, gainera, oraindik ere beldur horren arrastoak ere badaude, oraindik ere badago nolabaiteko estigma bat, esatea IESa daukan izan duen pertsona batek edo GIF infekzioa daukan pertsona baten, bueno, ba holako beldurrak edo eragin ditzake inguruan, ez? Eta horretarako ba ezagutza behar da. Eta erronka gaur egun gure inguruan hori zebera da, ez? Bueno, diagnostiko badaude hori, ez? Portzentai bat pertsona badukaten GIF infekzioa eta ez dakitena. Eta horrek, bueno, ba, norberearentzat ba eragin dezake, ez? Badakigu virusak pizkanaka gure gorputzean ba defentsak hiltzen joan aldela eta horrek ba sistema immunea ahuldu alduela eta azkenean ba bueno, ez beste infekzio oportunista batzuk eragin. Horrek berandu izan arte ez du inolako sintomarik egiten, ematen parkatu. Orduan, bueno, edo nork izan dezake GIF infekzioa eta jakiteko ezagutzeko ba aukera bakarra da proba bat egitea, ez? Gibaren proba modu ezberdina daude horretarako eta bueno, ba jendea animatzea, ez? Probak egiten. Bere buruaren onerako, ze positiboa izan ez gero, zenbat talenago tratamendua jarri, ba bueno, osasunean ez du kalterik izango eta bizi kalitate hobe izango du eta inguruan ba transmisioa ere ekiditeko garrantzitsua da. Bai.
Proba hori, aitatu duzu, proba espezifiko hori, eta gaur egun hainbat aukera dagoz proba hori egiteko, esate baterako farmazietan bertan, ez da?
Hori da, badaude proba azkarrak, esaten duguna, eta ba, 10-15 minututan emaitza dagoena, eta hauek eskuragarri daude, ba, uste dut, 60 farmazietan, eta baita ere, gobernuz kanpoko erakunde batzuetan ere. Orduan hori bada aukera bat, gainera modu hori, anonimoan egin daiteke, oraindik ere, ez, dagoen estigma dela eta beste aukera bada osasun zentroan, bueno, ba odol analisi baten bitartez egitea VIH-a edo virusaren serologia, bai. Kontuan izan behar da proba hauek, ba beste gero proba batzuk, ez, laugarren belaunalikoak, baina detektatzen dutenak dira antigorputzak. Orduan honek esango digu duela 3 hilabeteko gure egoera, ez? Badago hor leio tarte bat, hiru hilabetekoa, ez? Ba, norma, gorputz gehienek, ba, antigorputzak sortzen behar duten denbora hori, ez? Virusarekin kontaktuan gaudenetik.
Mikel, gure artean zelango datuak emoten dira gaur egun?
Ba, uste dut, oraindik ere Euskadin 100 GIF kasu urtero diagnostikatu egiten direla. Eta hoien erdialden esan duzun bezala diagnostiko berantiarrak dira, ez? Diagnostiko berantiarra esaten diogu, baina hori sistema immunea apur bat kaltetuta dagoenean, ez? 350 CD4 dela linfozito mota batzuk hortik bera dagoenean, ez? Eta helburua horregatik bada ere, ez? Gehiago diagnostikatuta lehenago hori gehiago diagnostikatuta lehenago diagnostikatu, ez?
Txartu Espanabil, osasun saiak eta osakidetzak IESaren eta sexu transmisioko infekzioen plana esarrita dauka, eta plan hori ondino indarrean mantentzen dagoan autonomia erkidego bakarrenetakoa da, ez da?
Bai, bai, nik uste dut garrantzitsua dela, ez? Eta garrantzitsua da, bueno, gaben, ez? Gaur egun, 2004, ez? Amaitzen ari den honetan, jarraitzea hitz egiten gibaren inguruan eta IESaren inguruan, ez? Egia da, hasi aipatzen genuen bezala, erabat aldatu dela panorama, baina oraindik ere, bueno, ba ez dago gaindituta. Eta egin behar jarraitu behar dugu prebentzio egiten, jarraitu behar dugu arreta berezia prestatzen, ba transmisioi, ez? Nik uste dut, nik aspaldi ez nuela honi buruz hitz egiten, baina agian komeni da oraraztea, ba belaunaldi berriei, edo ba, zintxik diren, ez? Transmisio bideak nola prebenitu baitekeen, ez? Ze oraindik ere, bueno, badaude mito batzuk, ez? Ba, gogorarazi gaztei, ba, musuak ematearren, ez dela transmititzen, ez? Bakarrik daudela gorputzean, bueno, ba, fluido batzuk virusaren eduki nahikoa daukatela transmisiorako, eta horiek direla odola, semena, fluzu vaginala, eta amaren esnea, ez? Hortik kanpo, beste guztia, lastanak, edo aire bidez ez dela kutsatzen, ez? Eta ziurren jende gehienak jakingo du, ez? Baina nik uste dut, bueno, gogorazi behar dela, ez? Bereziki, bueno, pandemia, ez? Laro eta marreko amarkadan, ba, ezagutu ez zuten belaunaldi horiei.
Ion, ganera, osasun saiak eta osakidetzak kanpaina bat jarri dabe martxan, ez eginen matxe, ez etiekin. Zein da kanpaina honen helburua?
Hori da, bai. Egia da, GIF infekzioaren, kasuen adina, uste dute 40 urtetik erakoa dela, 38 urtekoa, ez? Baina, gainontzeko sexu bidezko infekzioak, bai, adina asko jaitsi da, ez? 20 bat urteko gaztek, izaten dituzte, ez? Ohikoenak dira klamidia, sifilisa eta gonokokoa. Orduan, prebentzio neurriak sarri behar dira, ez? Bereziki, sarketa harremanetan, preservatiboa erabiltzea, ez? Eta gero sintomak dauzkagunean, konsultatzea eta tratamendua egitea, ez? Egia da, aipatu ditudan orain sexu bidez transmititutako infekzio hauek badaukatela tratamendua, eh? Baina baita ere garrantzitsua da, ez? Zenbat eta lehenago diagnostikatu eta tratatu, transmisioa ekin egiten dela.
IESaren kasuan, eta tratamenduari jagokonez, ondino ez da lortu virusa behin betiko desagerrera zaten dagoan medikamenturik, baina hortxe dagoz tratamendu antirretrobiralak.
Hori da, gustatuko litzaiguke, ez?
Bai.
Etorkizunean izatea txarto bat, experimentalki, ez, probatzen eta saiatzen urteak garamatzate sendatzeko txerto baten bila, orain arte ez dugu lortu, baina gaur egun, hori ez, tratamendu antirretrobiralak eskuragarri diren herrialdeetan, insistitzen dut, gurean sorion ez badago, baina mundu guztian ez daude eskuragarri, gaur egun, pastilla bakar batean, iru medikamentu dauzkan normalean, hori hartuta bat egunero, virusaren aktibitatea murriztu daiteke eragat, ez? aipagarria da kasu honetan ere goratzea, eta nik uste dut hori, ez? Ezagutza eta estigma kentzeako HIV infekzioa daukaten pertsonek eta tratamentu antirretrovirala jasota odolean bueno, esaten da indetektablea dagonean virusa, egiten dira jarraipenak eta badantze ematen virusa ez dutela transmititzen, ez? Incluso hori, ez? Ba, bikote zero diskordanteetan, ba, bueno, sexu harremanak izan da, ba, ez dela transmititzen, eh? Orduan, hor ere badaukagu beste argudio bat, ez? Ze garrantzia daukan diagnostiko goiztiarra, tratamendua, eta, bueno, ba, norberan osasunerako eta ingurukoen osasunerako.
Ba, Mikel, Baza, ez dakite eser gehiago gaineratu gurako zeunkeen?
Ba, hori ez, guztion artean jarrai dezagula, bueno, ba, honen inguruan, ez, HIV eta IESaren inguruan hitz egiten, prebentzioa sustatzen, memoria hori gordetzen, ze, bueno, gure inguruan oso gogorra izan zen, baina hortik ikaskuntza batzuk, ez, atera genituen eta, bueno, erabiltzagun etorkizuneko osasuna hobetzeko.
Mikel, eskerrik asko eta 15 egun barru egongo gara berriro be alkarregaz.
Eskerrik asko zuei. Laster arte.
Alboan gaukasuz.